9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Tirani regionalni ekonomski forum. Dvojica sudija žalbenog veća Haškog tribunala smatraju da je odluka o vraćanju Šešelja u Hag preuranjena i neopravdana. David Cameron sastaje se sa evropskim liderima, teme, reforma Evropske unije i referendum. Na Roland Garrosu igraće četvoro naših tenisera, Đoković se sastaje sa Millerom. U Kragujevcu 10, u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu 11, danas samo ponegde kiša, popodne razvedravanje, temperatura do 22 stepena.
Drugog dana zvanične posete Albaniji, premijer Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na regionalnom ekonomskom forumu kome će prisustvovati i premijere iz regiona. Domaćini skupa su predsjednik albanske vlade Edi Rama i predsjednik Bečkog ekonomskog foruma Erhard Busek. Posetu premijera Vučića Tirani prati naša Jelena Vidić, koja je trenutno na telefonskoj vezi. Jelena, šta je za danas planirano i o čemu će biti reči na forumu?
Kako se i moglo može očekivati samog naziva ovog skupa, ekonomska saradnja u regionu kao verovatno najvažniji instrument unapređenja uopšte sa na Zapadnom Balkanu, ali i unapređenja šansi svih zemalja koje imaju aspiracije da postanu članice Evropske unije. Ovde ispred Kongresnog centra u Tirani velika grupa novinara čeka dolazak visokih zvanica, okupljaju se predstavnici Evropske unije, očekuje se dolazak premijera zemalja Zapadnog Balkana. Na skupu će odmah posle albanskog premijera Edija Rame govoriti i predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Upravo o tome su njih dvojica još juče razgovarali na bilateralnom sastanku koliko je ekonomska saradnja dobar i važan osnov za razvoj svih drugih oblasti u kojima dve zemlje moraju i treba da sarađuju u budućnosti.
Dan posle tih prvih razgovora između Rame i Vučića, imala si, pretpostavljam, priliku bar da pogledaš njihove informativne emisije, eventualno baciš pogled na štampu, koliku pažnju albanski mediji posvećaju poseti srpskog premijera?
Pa moglo bi se reći da su juče na albanskim vestima postale dve teme dana. Prva je apsolutno najvažnija poseta premijera Vučića, druga je skandal u Fifi. Imamo problem sa jezičkom barijerom, ali smo uspeli da shvatimo da je dolazak premijera Srbije u Albaniju ovde zaista vest dana, a neki od kolega su nam rekli da je to vest već nekoliko nedelja. Ovde izdvojila bih da su recimo se puno bavili neverovatnim merama bezbednosti koje su pratile Vučićev posjet u Tirani juče, pošto je to zaista izazvalo saobraćajni kolaps u glavnom gradu Albanije, ali su i po modelu koji mi viđamo u Srbiji, sve televizije posle informativnih emisija imala i specijalne, gde su analitičari govorili o značaju posete i šansama za dalji razvoj odnosa dve zemlje koje zapravo ko zna koji put kreću iz početka.
I za kraj, ali ne svakako najmanje važno, drugi dan si u Albaniji, čuli smo šta su zvaničnici rekli o odnosima dve zemlje, a kakav je tvoj utisak, šta građani kažu o Srbiji?
Mogu samo da kažem da gde god su prepoznali da smo iz Srbije, naročito kad su shvatili da smo novinari iz Srbije, pre svega mladi građani Tirane su osetili potrebu da priđu, da nam se obrate, oni jako dobro govore jezike, na engleskom su nam govorili o tome koliko je za njih i njihovu budućnost važno da dve zemlje najzad normalizuju, stabilizuju i uvedu jedan redovan tok odnose i komunikaciju. Komunikaciju, to je čini mi se ono što je mladim ljudima Albanije ovde najpotrebnije, prosto položaj zemlje tako da oni osjećaju potrebu da mnogo lakše komuniciraju.
Jelena, hvala ti na ovom uključenju. Za Vesti u 9 i za Tirane bila je to naša novinarka Jelena Vidić.
Predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Licht posetu premijera Vučića Albanije ocenjuje kao veoma značajnu. Kaže da odnose dve zemlje otežavaju pitanje Kosova i brojni incidenti. Licht je međutim rekla da je ekonomija prvi pravi stepenik, ali ne i jedini koji može da dovede do boljih relacija između dve države.
Ja očekujem i mnogo više saradnje u drugim oblastima, između ostalog zbog toga što je neophodno imati u vidu da postoje mogućnosti i u oblasti kulturne razmene, obrazovanja, saradnje, rekla bih, svih sektora društva. Između ostalog, da kažem samo jednu činjenicu, Srbija je daleko odmakla u odnosu na Albaniju u evrointegracijama. Kada sam pre otprilike 2 godine bila u Albaniji, tada su ljudi koji rade na evropskim integracijama rekli nama bi Srbija svojim iskustvom mnogo mogla da pomogne. To su načini na koji se u stvari grade mostovi.
I svetske agencije ovoga jutra izveštavaju o poseti premijera Srbije Aleksandra Vučića Tirani, čiji je cilj poboljšanje odnosa dveju zemalja. Normalizacija odnosa između Srbije i Albanije od ključnog je značaja za stabilnost regiona, pišu uglavnom moskovski dnevni Komersant, BBC i Reuters.
Već dugo znamo da je puna primjena briselskog sporazuma ključna za otvaranje pregovora Srbije o priključenju Evropskoj uniji. O bezbednostnim aspektima primjene tog sporazuma za građane srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji biće reči na konferenciji koju organizuje Beogradski centar za bezbednostnu politiku. Naš sagovornik je Maja Bjeloš, istraživač tog centra. Želim vam dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako briselski sporazum utiče na bezbednost građana srpske nacionalnosti?
Pa bezbednost bi trebalo, građana srpske nacionalnosti na severu Kosova trebalo bi da bude uvećena ili se građani da severu Kosova se osjećaju bezbednije. Međutim, na osnovu našeg istraživanja i uvida smatra se da integracija paralelnih bezbednostnih struktura koje su do sada bila srpske u kosovskoj instituciji uopšte ne doprinosi većoj bezbednosti građana, nego se građani uglavnom plaše za svoju bezbednost, smatrajući da te dosadašnje paralelne strukture su bile zadužene za osiguravanje bezbednosti i opstanka zajednice na severu Kosova, a da će njihovom integracijom u kosovskoj institucije kvalitet i efikasnost zaštite njihove biti značajno smanjene, pa samim tim i bezbednost.
U istraživanju govorite i o civilnoj zaštiti u 4 opštine sa srpskom većinom na severu. Hoće li se ona integrisati u Kosovsku agenciju za reagovanje u vanrednim situacijama?
Samo deo. I to od predviđenih, da kažem, 751 pripadnika civilne zaštite, samo njih 80 će se integrisati u agenciju za reagovanje u vanrednim situacijama. Tako da će po našem mišljenju i istraživanju taj kapacitet za reagovanje u vanrednim situacijama biti značajno smanjen.
Zašto postoji kontroverza, kako se navodi u izveštaju, oko toga čemu služi civilna zaštita na severu pokrajine?
Pa postoje različite percepcije, pre svega, i to je bio velik predmet spora u Briselu između albanske i srpske strane o tome što predstavlja civilna zaštita. To predstavnici vlasti u Prištini smatraju da to uopšte nije jedinica koja reaguje u vanrednim situacijama i da se bavi civilnim poslovima zaštite ljudi i imovine. Oni su smatrali da je to bezbednostna struktura koja predstavlja najveću bezbednostnu pretnju, dok je srpska strana, čak se i navodi, podnela dokaze da to uopšte ne predstavlja bezbednosti pretnje, nego da se civilna zaštita bavi isključivo civilnim poslovima i da se ne naoružavaju kao vojna formacija ni da su trenirane na takav način.
Šta je sa opštinama sa srpskom većinom južno od Ibra?
Nažalost, te opštine nisu uključene u proces integracije, niti se o njima razgovaralo u Briselu. Pripadnici civilne zaštite koje postoje i rade u nekoliko opština južno od Ibra biti isključene iz ovog procesa i samim tim neće dobiti mogućnost da se integrišu u kosovske institucije, a to znači mogućnost da pronađu zaposlenje.
Hvala vam na razgovoru. Bila je to Maja Bjeloš, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Slušate vesti u 9. Dok se i dalje čeka odluka o tome da li će i kada Vojislav Šešelj biti vraćen u pritvoru u Scheveningen, dotle iz Haškog suda stižu informacije o neujednačenom stavu sudija u procesu Šešelj. Naime, sudije žalbenog veća Bahtijar Tuzmuk Hamedov i Kofi Kumelija Afandje, koje su odbile da potpišu zahtev da Vojislav Šešelj bude hitno vraćen u pritvor, smatraju da je odluka žalbenog veća bila preuranjena i neopravdana. U zajedničkom stavu, koji prenosi list Politika, navodi se da žalbeno veće nije bilo upućeno u poverljive informacije o Šešeljevom teškom zdravstvenom stanju.
Bivši direktor Crnogorskog Telekoma Oleg Obradović je ranjen i sinoć vatrenim oružjem u Podgorici, ali mu život nije ugrožen. Obradovića su u nogu ranila nepoznata osoba u dvorištu srednje tehničke škole, preneli su podgorički mediji. Policija traga za napadačem.
U Grčkoj su sinoć završeni prvi pregovori tehničkih timova, zvanične Atine i njenih međunarodnih kreditora o nacrtu dugo iščekivanog sporazuma, čije bi usvajanje otključao tranšu kredita pomoći. Premijer Cipras je posle sastanka rekao da će sporazum sigurno biti postignut. Grčka, međutim, i dalje iščekuje pomoć vrednu 7,2 milijarde evra kako bi sprečila potpuni ekonomski krah države. Za Vesti 9 iz Atine, Majda Žimunec.
Zajedničke izjave posle tehničkog sastanka nije bilo, pa je ostalo nejasno da li je učinjen pomak u približavanju mišljenja oko nekoliko spornih tema, što bi bio sasvim dovoljan povod za vanredno zasedanje Evrogrupe, koja bi političkom odlukom mogla da pomogne Grčkoj i pospeši postizanje obostrano prihvatljivog rešenja. Da li će i kada biti održano vanredno zasedanje ministara Evrozone o grčkom dugu nije objavljeno, osim izjave predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera, u kojoj on kaže da će prve nedelje juna sa Atinom biti postignut dogovor. Što se grčke strane tiče, sinoć se oglasio i premijer Aleksis Cipras posle razgovora s timom ekonomista iz vlade i ne krijući optimizam rekao da će sporazum sigurno biti postignut i to sporazum u korist grčkog naroda koji će demantovati sve one koji Grčkoj priželjkuju loš kraj, aludirajući i na zvaničnu, odnosno parlamentarnu i na unutrašnju opoziciju. Naime, nije nikakva tajna da dobar broj poslanika vladajuće radikalne levice Sirize s gnušanjem odbija svaku pomisao na, kako kažu, saradnju sa svetskim zelenašima koji su zemlju bacili na kolena i tvrdoglavo istrajavaju na obećanjima koja su ih dovela na vlast, iako dobar deo toga spada u socijalnu utopiju. Ukoliko pripadnici te tvrde struje Sirize u parlamentu do kraja ipak ne ostanu uz lidera, nije teško zaključiti da će se politička situacija u ovoj zemlji ponovo zakomplikovati, što bi moglo da rezultira i novim vanrednim parlamentarnim izborima.
Dan pošto je britanska kraljica najavila zakon o održavanju referenduma o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, zvanični London pokušava da svoje stavove približi evropskim kolegama. Pregled Vesti sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Na referendumu koji treba da bude održan u naredne dve godine, britanski glasači odgovaraće na pitanje da li Velika Britanija treba da ostane članica Evropske unije. Analitičari ističu da je važno kako je postavljeno pitanje na listiću, jer će sada pristalice članstva moći da vode pozitivnu kampanju. Stavove zvaničnog Londona britanski premijer preneće prvo holandskom kolegi Marku Ruteu, a potom i francuskom predsjedniku François Hollandeu i premijerki Poljske Evi Kopač. Evropsku turneju završava posetom Nemačkoj. Američka vojska greškom je slala više od godinu dana bakterije antraksa u laboratorije u 9 američkih država i jednu svoju vojnu bazu u Južnoj Koreji. Iako je medicinska pomoć ukazana 22 američkih vojnika, Pentagon kaže da nema opasnosti od infekcije i rizika po javno zdravlje. Lider sirijskog fronta Al-Nusra rekao je da planira da zauzme glavni grad Sirije Damask i sruši režim predsjednika Bašara al-Asada. Taj pokret, inače ogranak terorističke organizacije Al-Kaida, poručuje šiitskoj grupi Alaviti, čiji je i Asad pripadnik, da se odrekne svojih ubeđenja ako želi da ostane bezbedna.
Ovo su Vesti u 9. Poslednjih nedelja svedoci smo učestalog nasilja u porodici koje se nažalost završavalo i tragično. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu oformilo je posebno odeljenje za borbu protiv nasilja u porodici. Tri zamenika javnog tužioca koji čine to telo postupaće isključivo u krivičnim predmetima protiv polne slobode i protiv braka i porodice. Koordinatorka savjetovališta protiv nasilja u porodici Vesna Stanojević kaže za Vesti u 9 da je u dosadašnjim slučajevima upravo najviše zamerki u sudskim procesima bilo na račun tužilaštva. Smatra da će osnivanjem posebnog odeljenja takva praksa nestati.
Ovom inicijativom, ako bude naravno sprovedena i primenjivana onako kako treba, trebalo bi da se pomogne žrtvama, da prosto one znaju kad se postupak pokrene, kome mogu da se obrate, koji su to tužioci koji vode njihov predmet i sve ono drugo što je jako bitno u tom uopšte postupku s obzirom na, i na tužiločku istragu koja je relativno skoro uvedena. Tako da po meni žrtve će dobiti neka bolja sudska, odnosno pravosudna rešenja, ono što je vezano za pravosuđe, i opet na isti način očekujem da će im se pomoći na mnogo bolji način nego što je to bilo do sada.
Posebno odeljenje, formirano na inicijativu Republičkog javnog tužilaštva, svakodnevno će, zajedno sa policijom, biti u kontaktu sa Centrom za socijalni rad. Od početka ove godine do 15. maja podneta je 121 krivična prijava za nasilje u porodici.
Društvo sudija Srbije za odnose s javnošću dodelilo je 15 tradicionalnih godišnjih priznanja za doprinos razvoju profesije odnosa s javnošću. Dobitnik nagrade za komunikatora godine je zaštitnik građana Saša Janković. Na svečanosti su dodeljene i nagrade za izuzetan lični doprinos u oblasti komunikacije, koja od ove godine nosi ime Srđana Đurića, u znak sećanja na preminulog novinara i bivšeg šefa vladine kancelarije za medije. Dobitnik nagrade za ovu godinu je novinar Ivana Parčetić-Mitić.
A na današnji dan rođen je matematičar, astronom i geofizičar akademik Milutin Milanković. On je najznačajniji naučnik u istoriji srpske nauke, jer su Tesla i Pupin prvenstveno bili pronalazači, kaže za Vesti u 9 fizičar Slobodan Bubnjević.
Danas kada otvorite bilo koju ozbiljniju enciklopediju, prosto neizostavno i neizbežno da ćete naići na Milankovića, ne samo kao jednoznačajno ime, nego i kao jedno ime koje je izdvojeno među 20 ili 30 možda najznačajnijih doprinosa koji su u posljednjih 100 godina dogodili u nauci. Milanković je pre svega izuzetan doprinos dao svojom velikom i važnom knjigom Kanon sunčavanja, gde je zapravo postavio temelje proučavanja klime na način kako se ona danas proučava, a istraživanja u oblasti klimatskih promjena danas predstavljaju vjerojatno jednu od 5 najvažnijih oblasti istraživanja u celom svetu. Dakle, Milankovićevi ciklusi koji opisuju način na koji Zemlja rotira, dakle kako se kreće u svom obilasku oko Sunca, su zapravo objasnili na jedan fini, promišljeni, možete čak reći genijalni matematički način kako to zapravo sunčevo zračenje utiče na temperaturu koja postoji na samoj planeti, i to je zapravo temelj da se dalje uopšte razgovara o tome da li temperatura raste ili ne.
Bio je to fizičar Slobodan Bubnjević. Milutin Milanković je radio i na ujednačavanju julijanskog i gregorijanskog kalendara. Njegova rešenja usvojena su na Kongresu pravoslavnih crkava u Carigradu 1923. godine, ali nisu primenjena. U udruženju Milutin Milanković u Beogradu biće dodeljene godišnje nagrade, otvorena izložba posvećena velikanu srpske i svetske nauke i otkrivena njegova pista, poklon akademika Nikole Jalankovića.
Kada kažem Roland Garros i Željko Stefanović, znači da i jutros govorimo o sportu.
Dobro jutro, dragi kolege. Na Roland Garrosu Novak Đoković danas će ukrstiti rakete sa Žilom Millerom, teniserom iz Luksemburga, čiji je prethodni meč zbog mraka trajao čak 2 dana i 5 setova. Još pre više od decenije Miller se borio sa Tipsarevićem za svetski juniorski broj 1. Često su ga tokom karijere mučile povrede, svakako ipak opasnije nego što to njegova biografija sugeriše. Sa Novakom igrao samo jednom zimu, su u osmini finala Australija Opena, kada je Đoković bio bolji u 3 seta, ali su 2 bila dosta komplikovana, 7-5, 7-5. Svejedno, Novak je na dobrom putu da danas ostvari svoju 24. zastupnu pobedu, jer nije poražen još od finala u Dubaju krajem februara. Meč je na programu u 14 časova. Od 16 časova, tako bar u ovom času kaže zvanična satnica Roland Garrosa, Viktor Troicki u drugom kolu sastaje se sa Italijanom Simoneom Bolelijom. Sastajali su se ukupno 4 puta. Srbin vodi u međusobnim duelima sa 3-1. Ove godine su 2 puta igrali, i to u po 3 seta. Troicki je dobio oba meča, doduše na betonskoj podlozi, i to u Sidneju i Majamiju. Juče Ana Ivanović po običaju kao aparat za domaćinstvo secko. Pošteno je iskidala živce svojim navijačima, ali na kraju su i oni i ona dobili ono što su očekivali, pobedu. Savladana je Japanka Doji u 3 seta. Bilo je 3-6, 6-3, 6-4. Njena naredna rivalka je Hrvatica Dona Vekić, koja je u prošlom kolu izbacila Bojanu Jovanovski. U Barceloni danas počinje završni turnir Lige šampiona u vaterpolu, prvi put od 2012. godine bez srpskih klubova. U Španiji će međutim biti čak 10 naših igrača, po jedan glavni i pomoćni trener kao i jedan delegat. U četvrtfinalnim mečevima danas igraju Eger i Jug, odnosno Barceloneta i Solnok. Danas počinje i treći turnir svetskog kupa u streljaštvu sa rekordnim brojem učesnika, biće ih 901 iz 87 država. Prvog dana u Minhenu takmičiće se skoro svi naši reprezentativci.
Hvala bio to Željko Stefanović, a pola sata za sport je u pola četiri posle novosti dana.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasaj.
Lice i naličje srpsko-albanskih odnosa. Da li smo svedoci novog poglavlja u odnosima Beograda i Tirane? O poseti premijera Aleksandra Vučića Albaniji govore koordinator Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević i istraživač Centra za međunarodne i bezbednostne poslove Igor Novaković. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Hidrometeorološki zavod upozorava da će se na Dunavu i Savi vodostaj u naredna tri dana kretati oko granice redovne odbrane od poplava, dok je na 15-ak manjih reka prognoziran manji porast nivoa vode. Na pojedinim MES sistemima za odvodnjavanje u Vojvodini uvedena je odbrana od poplava unutrašnjih voda zbog obilnih padavina u proteklih nekoliko dana. Načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić kaže da će vanredna situacija u Golubcu biti na snazi sve dok se ne očisti blato. Napominje međutim da nas ne očekuju bilo kakvi problemi u narednom periodu.
Republički hidrometeorološki zavod je najavio mogućnost bujičnih poplova u proteklih 48 sati. Sliv Kolubare, to je ono što smo observirali posebno, i još par reka, međutim sve je sada u opadanju. Zaista mislim da u toku popodneva ćemo i timove vratiti u svoje matične jedinice. Mislim da nam sledi bar za izvesno vreme jedan period bez uzbuđenja. Vanredna situacija, dok god se ne očisti ovo blato koje je ova velika kiša donela, vojska je tamo i pomaže naravno lokalnoj samoupravi da se izbori sa tim. U Novom Sadu se takođe situacija polako stabilizuje. Juče smo uputili jednu pumpu velikog pritiska ka Novom Sadu kako bi u prigradskim naseljima ta voda mogla da se brže izvlači i da se život što pre normalizuje.
U Beogradu u Nišu je sada 12, u Novom Sadu 11, Kragujevcu 10 stepeni. Posle nekoliko tmurnih dana vidjet ćemo popodne i sunce. Detaljnije prognostičar Dragana Broćević.
U toku današnjeg dana na području Srbije sveže, ujutru i pre podne pretežno oblačno, ponegde još sa kratkotrajnom kišom. Posle podne i uveče postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 16 do 22 stepena. U Beogradu i okolini tokom dana sveže, ujutru i pre podne pretežno oblačno, posle podne postepeno razvedravanje, a najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đekanović, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. To je bio Srđan Manojlović. Do slušanja. Prijetno.